Hernani lanak pilatu eta zorrak kitatu. Mikel García Martikorena. Ordulariak 12.30ak ematetik gertu zegoenean amatatu zen Euskal Herria. Zenbait eskualdetan azkar konpondu zuten arazoa eta argindarra minutu gutxira itzuli zen. Ipar Euskal Herrian gehien bat. Beste batzuetan ordu bete inguruko tartea izan zen beharrezkoa. Baina Euskal Herriko zenbait txokotan ia 9 ordu iraun zituen itzalaldiak. Hernanin esaterako. Hori dela eta gaur atzoko galerak neurtu eta makinak martxan jartzeko eguna izan da herri horretan. Atzoko jarduna eta gaurkoa egun bakarrean pilatuz. Goizean goizetik hasi dira Hernaniko industrialdeko langileak bertaratzen eta enpresa zein lantegietan pertsonen jarioa nabaria izan da. Ez dirudi 12 ordu baino gutxiago igaro direla argindarra berreskuratu zutenetik. Enpresetako eta dendetako ateak zein pertsianak irekita daude. Batzuek hala ere oraindik itxita jarraitzen dute. Gerturatuta, baina azkar ikusten da jendea barruan dagoela eta langileak jardunean ari direla. Atzoko itzalaldiaren sintoma da hori. Izan ere, garaje eta lantegi askotako pertsianak ezin izan dituzte ireki sistema elektrikoa blokeatuta geratu baitzaie. Hori da, besteak beste Akarregi industrialdeko sarreran dagoen neumatiko zuria garajearen kasua. Ordenagailuaren aurrean mezuei erantzuten eta deiak jasotzen ari da bertan Monika Uria. Azaldu duenez, atzo argindarra joan zenean jardunagia osorik eten egin behar izan zuten. Argindarrik gabe gure lana ezinezkoa da. Izan ere, garajean autoak konpontzeko dituzten makinek momentu oro egon behar dira sarera konektatuta. Hala ere, Uriak uste du jendeak egoera ulertuko duela eta autoaren entrega atzeratuta ere arazo handirik ez dutela izango. Atzoko eta gaurko lanak uztartzen ari diren bitartean gizon bat sartu da. Ikusten dudanez arazoak dituzue, ez? Nik autoa goizeko 10etan hartu behar nuen, prest dago? Errepidea gurutzatuta txamponaren beste aldea topa daiteke. Hernanigia osoan gaueko 9 inguru arte argindarrik gabe egon baziren ere txoko gutxi batzuetan ordu betera amaitu zen itzalaldia. Aparteko kasu bat izan zen Ola eta jatetxearena eta bere jabe Josemari Rengelek ondo daki hori. Zorte kontua izan da, besterik gabe. Izan zoriagatik, izan argindarra instalazio elektriko ezberdinetatik jasotzen dutelako, Rengelek ez zuen jatetxean zuen janaria xautu behar izan. Are gehiago, atzo normalean baino lan gehiago izan zuela dio, atzoko kutxa gaur itxi ostean internetik gabe ezin izan zuen datafonoarekin eguneko irabaziak apuntatu. Bazkariak oraindik bero genituen argia moztu zenean eta gero itzuli bezain laster bazkariak ematen jarraitu genuen. Inguruko langile asko etorri ziren jatetxera. Elkar laguntza. Atzoko egunetik zerbait gertatu zitzaion bereziki deigarria Rengeli, jendeak egun diruarekin duen jokabidea. Oso jende gutxik ordaindu zezakeen eskudirutan. Gaur egun kafe bat ordaintzeko txartela erabiltzen dugu. Eta, noski, atzo ezinezkoa zen. Izan ere, kafe makina martxan jarri eta ebakiak egiteko adina argindar bazuen ere, seinalea etzen gauera arte heldu. Hortaz, datafonoa ez zebilen. Atzo industrialdeko langileak etorri ziren gehien bat eta ezagunak direnez aste honetan zehar ordaintzeko esan nien azaldu du Rengelek. Datafonorik gabe eta argindarrik gabe supermerkatuek ateak itxi zituzten. Beraz, herritarrek denda txikiengana jo zuten. Beatriz Guadalupe Ulkuangoren Tarabata fruta dendara adibidez. Ulkuangoren iritziz argindarra joan eta lehen orduetan kaosa izan zen nagusi herrian. Baina, gero, elkar laguntzak bere leku hartu zuen. Nik eguerdiko ordu 2 itxi nuen denda argirik gabe lan egitea zaila delako, baina arratsaldeko 7etan itzuli nintzenean jendeak denda ireki nezan eskatu zidan. Askok ez zutelako afaltzeko eta biharamuneko bazkarirako ezer. Gaueko 9ak arte egon zen lanean eta izozkailuan zituen hainbat jaki zakarrontzira bota behar izan zituen asko izan ez ziren arren. Fruta dendetan produktuak egunez egun berritzen ditugu, beraz ez dut arazo handirik izan. Internetik ez izatea etzen arazo izan dendariarentzat. Prezioak buruan ditut eta koaderno batean joan nintzen idazten zer saltzen nuen eta zer zor zidaten eskudirurik ez zutenek. Rengelek eta Tarabatak legez Hernaniko beste hainbat dendarik haien produktuak ordaindu gabe eramateko aukera eman zieten bizilagunei eta horiek gaur goizean aritu dira zor zutena ordaintzen. Arratsalde osoan estaldura egonkorrezak arrabotsa eragin zuen herritarren artean eta ez soilik txartelarekin ordaindu ezinik zeudelako. Kanpoarekin komunikatu ezinean ari zirelako ere bai. Horiek horrela zenbait bizilagunek kale nagusian dagoen Movistar dendara jo zuten egoeraren berri izateko. Bertan ari zen lanean Jose Escribano itzalaldia hasi zenean. Lan egiteko interneta nahitaezkoa duen arren, bertan geratu zen ahal zuen enean bizilagunei laguntzeko. Ez genuen sarerik, baina jendeak zalantzak izatea ulergarria da oso. Zerbait orokorra zela azaltzen saiatu nintzen, ez haien edo gure arazo bat.